Amaikak eta bederatzi minutu Kalegorrian saioan itsasora begira jarriko gara segidan. Euskaldunok itsasoarekin dugun harremana aspaldikoa da. Itsasoaren jiran bizi izan den herria izan dela gure ere aipatu izan dugu hemen eta jarri izan gara ere 17. Mendeari begira, baternuara euskaldunak euskal arrantzaleak balea arrantzatzera joaten ziren garaietara ere begira jarri izan du gara, baina ternuara joan aurretik beste, bueno, lur batzuk ere ukitu izan dituzte euskaldunek, euskal arrantzaleek, Islandian ere izandakoak euskal balea arrantzaleak 15. Mendeko izkribuek hori erakusten dute, hori frogatzen dute eta gertakari zehatz bati begira jarriko gara gaurkoan, Islandian eta euskal arrantzaleak bizitutako gertakari zehatz bati begira, 400 urte bete direlako urten Islandian balearen eizan zebiltzan 32 euskal arrantzale erail zituztenetik 1915 iraia zen ekaitz batek baleontzia txikitu ondotik Islandian hilabete luzez geratu beharrean sortatu ziren euskal arrantzaleak hauek bertako agintariekin barazoak izan zituzten nonbait eta horren ostean euskaldunak akabatzeko agindua eman zuen agintari nagusiak. Gertaera hauekin hasi ziren ezagun egiten euskaldunen eta islandiarren arteko harremanak, baina ikerketa historiko, indusketa arkeologiko eta dokumentu linguistikoak erakusten dute 17. Mendean euskaldunen presentzia oso esanguratsua izan zela uarte hartan eta euskaldunen eta islandiarren artean elkartruke oparoa egontzela merkataritza eta kultura mailan eta hain zuzen 4. Mendeurren horren arira nazioarteko kongresu akademikoa egiten ari da egunotan Reykjaviken eta euskal arrantzale eta islandiar biztanleen arteko harremanak aztertzen ari dira eta gaur zehazki adiskidetze ekimen simbolikoa ere egingo da eta honen guztiaren inguruan hitz egiteko bertan gonbidatu eta antolatzaile bezala dauden bi lagun gurekin telefonoaren bestaldean batetik Xavier Irujo Nevadako unibertsitateko ikerlaria eta eraildako euskal baleazale baten ondorengoa egunon eta ongi etorri Xavier. Moztu du, Marijo, vale, Marijo hor dago beraz.
Bai, Xavier telefonoan zegoen nahi baduzu egin genezaken ere telefonotik bere konexioa lotu da. Deituko du berriro Xabierrek, baina bitartean deitu zuek Xabierri, Baina segi dezagun hitz egiten ez mozteko konexioa. Ari gara iparralderantzkoaz, une honetan mikrobus batean, ziordo ingurutik eta agian horregatik ez da konexioa nabarkatu,
Ado, saiatuko gara, berriz ere Xabier Irujorekin bat egiten, uste genuen hor genuela telefonaren bestaldea, baina eten da esan bezala, eta vale, ados, moldatuko gara. Bueno, Mari Jose Olaziregi zaitugu zu, aurkeztuko zaitugu, Etxepare Euskal Institutoko bueno, Euskararen sustapen eta edapenerako zuzendaria, eta biak hortxe buru belarre, esan dugu bezala antolakuntzan, baina baita parte hartzen ere kongresu honetan, eta joango gara gertakizun horiek xeago aztertzen, baina lehenik eta ben, konta iguzu zer moduz doazen, bueno, kongresu hau zer moduz doan, aste buruaz geroztik abiatu dena, eta bueno, mintzaide bezala ere parte hartzen ari zaretena, Mari Jose?
Bai, bueno, eskerrik asko aukeragatik. Kongresua berez atzo bukatu zen, atzo arratsaldean egin genuen bukatu zen hain zuten gainera hiru libururen aurkezpenarekin, ez da bat ere ohikoa kongresu bat eginda kongresuan bertan hiru liburu aurkeztea. Hoietako bat izan ziren 2006an en Santa Barbaran Kaliforniako Unibertsitatean egin zen sinfosumaren ondorioak jasotzen dituena hain zuzen, Islandiak eta euskaldunen arteko harreman hauetaz, 17. Mendeko ez. Beste liburu batean aurkeztu zen John Laerdi jakintxuak hemen gertatu zen sarraski horretaz egindako narrazioa, laurizkuntzatan. Eta hirugarrena, eleberri bat finlandiera zain zuzen hori kontatzen duena Tapio idazlearena. Atzo bukatu genuen, izan dira bi egun zinez oso interesgarriak, oso trinkoak, txostenez betetakoa goizeko 9:00etatik, bostak arte, eta parte hartze bikaina izan duen kongresua izan da, ez islandiar ikerlarien aldetik, baizik publikoaren aldetik ere, jakimina handia eragindulako, eta nik ustez balorazioa dela ezin pozikago egon gaitezkela, benetan, ezin da. Oso ondo joan da dena, biztan da mailagatik, kongresu honetako ekarpenak ere aurkeztuko dirala, publikatuko dirala, segurazki Rinoko Zenefopazk ez da dizek, honetan zabez egitzen goi zue. Badun, une honetan, agapatzen gaitu zue mikrobus batean, Ifarralderan, Holmadik erant, gure programazioan gaurko daukagun ekitaldia, burutzeko askotan, bidaian goaz. Gaurko ekitaldia izango da, ekitaldi simbolikoa, politikoare bai, hain zuzen Islandiako ministroa, eta hori Martin Garitano foru aldun nagusien artean, egingo dutena plaka bat inauguratuz.
Hori da, adiskidetze ekitaldi simbolikoa izango delako gaur, baina zergatik adiskidetze ekitaldi hori, jakin nahi dugu pixka bat, zein den gertakizun ilun hori, gertatu zena, 1615. Urtean, esan dugun bezala, 32 balea arrantzale euskaldun hil zituztela Islandiako mendebaldeko fiordoetan, ze gertatu zen urte haietan, Xabier, uste du lortu dugula zurekin harremanetan jartzea?
Bai,
hortzaude, hortzaitugu. Bueno, egun olenik eta behin.
Bai,
eta esaten nuen, pentsatzen dut zuretzat ere egun bereziak izaten ariko direla, lotura zuzena ere baduzulako gertakari haiekin, orduan eraildako balea arrantzaletako baten ondorengoa ere bazarelako, eta hitz egingo dugu horretaz, baina lehenik eta behin jakin dezagun ze gertatu zen urte hartan, 32 balea arrantzale euskaldun intzituzten, Islandian hiltzituzten, zergatik zer gertatu zen, Xabier?
Bueno, garai hartan bale iza eta bale izaren kudeaketan olabait ezeteko monopolioa zan. Hau Islandia Danimarkako erregearen menpe zegoen eta hemen euskal arrantzaleek bale iztariek ez zuten eskubiderik, olabait ezeteko eskubide legalik arrantzaiteko. Orduan, hemengo gobernadoreak legez kanpo saldu zien euskaldunei hemen arrantza eta hitz egiteko baimen. Hori legez kanpo egonda eta segurienik ere beldurrez, Danimarkako erregearen beldurrez, Ari Magnusson ogurko Islandiako alderdi horretako gobernadoreak erabaki zuen zuritzea, nola baita zepo bere merkatu beltzori, bale eiztariak hiltzen, eta Danimarkako erregearen aurrean bere kulpan labaita zetuko garbitzen. Hori da, segurunik ere motivaziorik importanteena. Hortik aurrera, esan dezakegu, hauek euskaldunak katolikoak zirela, eta gara jantan bakizu erreforma bere bizilean zegoen, eta hau Islandia erreformistazen, eta horri gehitzen balin badizkiogu beste ingrediente batzuk, azkenean gertakaria dugu larria, noski.
Eta hori esan bezala Islandian gertatu zena 1615. Urtean gertakari beltz hori, baina oroar urte haietan euskal arrantzaleen eta Islandiarren arteko harremanak zer nolakoak zirela esan liteke, zer gertakari ilun bat gertatu zen, baina hortaz aparte gainerakoan nolakoa esan daiteke zirela garai arteko harremanak Islandiarren eta euskal arrantzaleen inguruan.
Bikaina, izan ere hori da, zira, nolabaita zeteko, 1113 bakigu, seguro, dokumentazioak esku, ona etorri zirela euskal baleizariak balebila. Eta hortaz, gertakari hau gertatu baino, bi urte lehenago, da bi kanpaina edo egin zituzten hemen. Baina hortik aurrera ere, hilketa gertatu eta 10 urte geroago, euskaldunak berriro, etortzen hasi ziren ona, eta mende oso batez, egon zen hemen balea izatzen. Eta mende guzti horren zehar etzen beste gertakariri gertatu. Eta harremana oso aberatza izan zen, ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta baita ere kultura eta arlo sozialean ere. Bai, kultura arloan eta arlo sozialean. Baditugu, dakigunez, 4 hiztegi, Islandiera euskara, horrek adierazten du garai hartako komunikatzeko nolabaitazetuko beharraren garrantzia, eta oso bereziak dira, oso dokumentu ezak nola esan, soziologikoki aberatsak adierazten dute zer nolako estutasuna izan zuten tratuan Islandiak eta euskaldun hauek. Aurreko egunean Ricardo Etxeparek apuntatu zuen bezala, azpimarratu zuen bezala, izegi horiek egiteko pertsonak, idatzi zuen pertsonak, ezagutu behar zituen bi hizkuntza horiek. Osea, esan dezakegu harremana izan zela hain estua, azkenean, ba, elebidunak ere sortatu zituela batean eta bestean. Bestetik esan dezakegu ere, bueno, ba, etorri zirenak, ba, bale, iztari gazteak izanik eta gehienak gizonezkoak, noski, etortzen ziren guztiak gizonezkoak izanik, ba, Islandiako alderdi honen emakumezkoekin ba harremana izan zuten, noski, eta horren izpia da adibidez, aurkitu Magnus Rafsanek aurkitu zuen alako epaiketa bat, non hemengo emakumezko batek salatu zuen euskaldun bat, zeren eta bere aburuz honek bueno, berarekin harremanak izan ondoren, ba, esan ziren eskonduko zirenik, eta nazpi, kampaina bukatu ondoren, ba, Euskal Herriera bueltatzeko asmoa agertu zuenean, emakumezkoak apaisaren bila joan zan, eta salatu zuen. Gara hartan apaisek egiten zuten epari, ez? Eta horrela, ba, zen egin dut harreman ez du, bai, aberatza. Bai, kulturalki, zen sozialki, zen, desde luego, ekonomikoki ere, bai.
Kulturakli, sozialki eta ekonomikoki lotura estu euskaldunek eta islandiarrek garai hartan eta hizkuntzari dagokionean bueno, ba zure arloa ere badelako Mari Jose, ba aipatu behar dugu, akaso euskarak ere utzi zuela hor bere aztarna, ez? Islandieraren eta euskararen arteko, bueno, pigin moduko bat ere egina dagoela, Islandian idatzetako bi glosariotan oinarrituta ere egin izan dira lanketak eta esan liteke nolabait, bueno, euskarak ere utzi zuela Islandian bere aztarna hortxe.
Bai, bueno, atzoko egunean besteak beste hor egon ziren bitxosten, bat aipatu du gure Xabier Irujo guantxe bertan, da Ricardo Etxeparek eta Viola Din Migliok, laugarren glosario, izendatu den horretaz esandakoak 2007an aukatu zen glosarioa, eta gero gure aldetik Aurelia Kotxatan egin jauk aritu ginen besteak beste, bueno, Etxeberri Ziburukoaren manual Devotionezkoan dauden errezuak, eta hoien artek berak esaten zuen, badago aipu bat, non esaten den, bueno, testu horiek abestu edo egiten zirela untzietan, onuntza zetozenean marinelak, aurrean zituzten perillak, hau da peligroak, dangerak, arriskuak saieste aldera egiten zituzten errezu gisara. Bertso zoragarriak dira. Biztan da, harremana zuzena eta uste baino zabalagoa izan zela, azken glosarioan Miglio eta Etxepare, hau da Ricardo Etxeparek, adierazten zuten bezala, itzulpen zaratago baitoa. Azken glosario horrek duen ezaugarri behinekoa da, besteak beste aldagai dialektalez gain, azaltzen dira, gainera, euskalki desberdinetan egindako itzen eta perpausen azalpenak, ikusten dela komunikazioa eguneroko bete beharretara egokitua zela. Aipatu du Xabik horregon zen salaketa bat, eta bueno, badaude balio magiko edo bezala, edo botere magiko zuten perpausak itzultzeko beharra, ba hori, nola seduzitu adibidez andere bat itzen bidez, dagoen euskara islandesa, islandieraz dagoen perpaus bat topatuko duzu. Eta badago gainera oso hipotesi interesgarria, eta honek esan nahi du, honek oraindik soka luzea izango duela, ikerketa hon bide badagoela hemen, eta bide oso interesgarriaz, gure kidek azpimarratu zuten bezala, berez, 849 hitz edo, esaldi gehienak hitza dira, ez, ari gara hitz egiten guztira, lau glosariotan, korpus oso interesgarria da, eta hitzen itzulpena zaratago doa, espresio, eta horrek erakusten du, harremanak sendoak zirela, bazegola hemen asentamentu bat, bazegola komunikazio behar bat, euskara eta islandiera nazte horretan gauzatzen zena, euskaldunek garai hartan zuten itsasoan, balea japaketan, eizean horretan, zuten lidergoaren erakusle ere badirenak, eta Etxeparek eta Migliok esan zuten bezala, hipotesia da, Ifar Atlantikoko pitkin edo, zeuden pitkin zabal horretan euskara islandiera izan litekela ataletako bat bakarrik. Baina bazirela hainbat eta hainbat hizkuntza truke, nolabait, bueno, hartu eman, itxasoko hartu eman horietan guztietan, ez? Orduan, ikusi dana biltzar honetan, gaiaren interesaz gain, interes filologiko, historiko, arkeologiko, zer nahi motako interesaz gain, badirela hor, etorkizuneko ikerketa lerro batzuk, eta besteak beste gure kultura, hau da gure euska hizkuntzari eta literaturari zuzenean eragiten diotenak, ez?
Beraz, itxasotik abiatuz, baina bueno, harreman eta ondorio asko utzi dituenak esan bezala euskal arrantzaleen eta islandiarren arteko harreman horrek eta esanguratsua izango da gaur izango den ekitaldia. Aipatu dugun bezala adiskietze ekitaldi simbolikoa egin geu delako eta uste dut bidean zoaztela ekitaldi horretan izango dira aipatu bezala Martin Garitano Gipuzkoako aldu nagusia, Illugi Gunnarsson Islandiako kultura ministroa eta Ezpeagoenaga Etxe Para institutoko zuzendaria, baina Xavier zuzeuk ere parte hartuko duzu ekitaldi horretan, ba hain zuzen erahildako euskal baleazale baten ondorengo gisa eta parte hartuko du baita ere Magnus Ramsonek hiltzaile islandiarren ondorengo gisa. Pentsatzen dut berezia izango dela zuretzat ere ekitaldi hau, Xavier.
Bai, bada. Bueno, hor argia behar du horrek auziak Magnus bai da zuzen ilketan parte hartu zuen pertsona horien arteko baten ondorengoa. Eta ez bera bakarrik, atzo adibidez topatu ginen kongresuan ginela, Ari Magnusson gobernadore beraren ondorengo batekin, kongresuan bertan parte hartu zuen islarien arteko bat. Nire kasuan ez da hain zuzena, nolo baita zeteko nire familiaren parte bat amatxe hain zuzen Mercedes Iribarren mutriku arrazan. Eta gure familia dar horretatik, ba, mutrikotik dator, ba, amazei garren mentera arte, eta badugu Isasi, Urkidi, Laka, eta bueno, bertako abizen asko, eta horien artean dago hildako mutriko, bale iztari mutrikuar baten abizen bera. Hortaz, pizkat simbolikoagoa da. Gu mutrikon izan genuen familia, 1876 arte, hor bigarren karlista da, Jose Iribarren, beretxean zegoen, eta karlistaren amaieran liberalak beretxera joan ziren, bila, espetxeratzeko, eta betzuten aurkitu etxean. Hor zegoen, seme txikia, beberatzi, seme alabazitun, eta txikiren gara jo zuten, soldadu hauek, eta euskera, galdetu zioten, ea, aita etxean ote zegoen. Eta mutikoak baiotze zan, eta baserriaren etxean, fusilatu zuten, bere emaztea, eta seme alaba guztien aurrean. Eta orduan familia, ba, noski, aurkitu berri izan zuen bestetxe bat, eta hortaz mugitu ziren Algortara, eta hor ezkondu zen Algortar batekin, eta hortaz nire lotura, pertsonala mutrikurekin, ba, urria da, zene dut, nik ez dut. Ala eta guztiz ere, bai, erroa hortik handator, eta, bueno, garai hartan, seguru nik ere, nire arbasoren batzuk, behintzat, bai, baleizariak izan ziren, mutriko eta arrantzaleak, bai, mutrikoko beste zenbait bezala. Orduan pixka bat, simbolikoa da, nahi balin bauzu, nire aldetik bentsat, baino Magnusen aldetik ez, Magnusen aldetik zea zuzena da. Hala baita ezeteko ondorengo zuzena da, hilketan parte hartutako pertsona horien arteko baten ondorengoa baita.
Bueno, behintzate islandiarren artetik zuzena ondorengo aipatu duzun bezala, eguerri partean ordu batak inguruan izango den ekitaldi simboliko hori eta horrela amaiera emango zaie bueno, ekitaldi sorta honi, aurrez egindako kongresua esan bezala eta pixko bat honen guztiaren garrantzia zere galdetu nahi nizu Mari Jose, ze bueno, Euskal Herrian akaso ohitua gaude bertako instituzioen olabait, ba Euskal Herria kolonizatu zuten garai historiko inguruko bueno, indusketa arkeologikoak bultzatzea, bagaztelako erreinuaren inguruan, edota erromatarrak eta beste batzuk ere, baina ez hainbeste akaso euskaldunen inguruko induzketa eta ikerketa lanak egitea. Berria egintzaigu, ba Islandiako lurretan euskaldunenganako induzketa eta ikerketa bat egitea, ezakit zuen ustez garrantzia duen honek, berritzaia ikusten duzuen, bide honetatik jarraitu barra ikusten duzuen, ze garrantzia hartzen du?
No, herrialdek dute formazio eta izaera demokratikoagoa edo ez, badute edukazioa, badute hezkuntza, badute iraganean batzuk egindako sarraskien errekonozimentua Euskal Herrian olakoen adibide batzuk ditugu gogoratu Gernikako bombardaketan, bueno, dela eta aparkamena eskatu zula bere garaian Alemaniako gobernuak, eta holako kontuak. Ez dakit ni kolonizazio terminoa erabiliko nukeen gure kasuan historikoki zorrotz jokatuz, agian zentzu botere desoreka bezala ulertzen baduzu, gaur egunean ikerketetan ulertzen dan bezala, ados, ez estrikto zentzu. Edo nola ere, biztan dena da, badago la Islandia gobernuaren aldetik eta ministroa horregatik igortzen dute, bueno, hemen oso ezaguna dan pasadizo historiko honen gainean, nola baiteko errekonozimentu bat egiteko beharra, adierazpen publiko bat egiteko beharra, ez nukenik barkamenitza, baina bai adiskidetze, eta nola bait, denborak frogatu duen bezala urtetan egondan hartu eman, jakin min, eta nola baiteko adiskidetze izaera horren, nola baita esplizitatzea, simbolikoki plaka bat inauguratuz lau hizkuntzatan, eta gero simbolikoki, ba, bueno, besarkada batean gauzatuz. Horrek zer erakusten du, bueno, erakusten du Islandiaren eta bere bera ordezkatzen duen gobernuaren aldetik, bueno, zalante demokratiko bat eredugarria, eta kasu horretan gu euskaldunok zuzenean ukitzen gatxuena. Kontu egizu gainera tamainuz, Islandian, ba, bueno, 350.000 biztanle dituen estado baten aurrean gaudela, eta hemen eren, bueno, txikia, esango denun tamainuz, baina gu ere alaxe gara. Ordu nor badago nola baiteko, ba, bueno, izakera, bueno, izate modu edo antzeko tasun bat, baina, bueno, galderara bueltatuz, talante bat ere, izateko modu bat, konportatzeko modu bat, politikoena, etako eredugarria dana, eta kasu honetan gu unkitzen gatxuna, euskaldunak, bueno, nik uste gure instituzio publikoak ere eredugarri direla eta izan direla zentzu horretan urtetan frogatu duten bezala duintasunez, onartuz, etorri zaizkigun guztiak eta eskubideen alde borroka eginez, ezta?
Ba, hortxe ekarpena eta esperientzia kontatu diguzuena ere bertatik, eskertzen dizuegu Xabier Irujo eta Mari Jose Olaziregi gurean parte hartu izana eta gozatu geratzen den denboraz eta ia, bueno, ba egun hauetan ikusten ari garen urratsak ba ondorenean ere gehiago ekartzen dituen. Eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko bihotzetzuei, eh? Eskerrik asko. Adio.